efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 24-oktyabr. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur, xabarlarni Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda O'zbekistonlik talabalar hukumat nashrlariga obuna bo'lishga majburlanmoqda. Fermerlik yana optimallashtiriladi. Endi fermerning yeri 30 gektardan 70 gektargacha bo'lishi talab qilinyapti. Bu haqda fermerlar nima deydi?
Endi bu haqda hukumatda qandaydir bir nayrang ketyapti. Odamlarning ishonchini yo'q qilyapti.
O'zbek so'miga nimalar bo'lyapti? Ana shu savol javobini izlaymiz. Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida dasturimizning ikkinchi qismidan esa Chodir Xayol arxividan eshittirishni tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Yaponiya bosh vaziri Shinzo Abe O'zbekistonga 2 kunlik rasmiy tashrifini boshlamoqda. O'zbekiston tashqi ishlar vazirligining bildirishicha, Abe Toshkentda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan uchrashadi. Toshkentga uchib kelish avvalida Shinzo Abe Dushanbe shahrida Tojikiston prezidenti Emomali Rahmonov bilan muzokaralar o'tkazgan. Yaponiyadagi 50 ga yaqin yirik shirkat vakillari hamrohligida Markaziy Osiyo bo'ylab safar qilayotgan Shinzo Abe asosan biznes va madaniy hamkorlik masalalarini muhokama qilishi kutilmoqda. Afg'oniston rasmiylariga ko'ra, qariyb 10 kun davom etgan janglar ortidan hukumat xavfsizlik kuchlari Faryob viloyatining Turkmanistonga chegaradosh G'ormosh tumanini toliblar va boshqa xorijiy jangarilar ishg'oldan ozod etganlar. Faryob viloyati kengashi rahbari Said Abdulboqi Hoshimiy bugun Ozodlik muxbiri bilan suhbatda G'ormosh tumani ma'muriyati binosida Afg'onistonning milliy bayrog'i ko'tarilganini tasdiqladi.
G'ormoshga Afg'oniston bayrog'i tikildi. Abdurashid do'stim ham kelibdi, Mavlonaval riyosat jamuri u Jazjon viloyatiga qarqin xamo bulusvallariga o'sha yerga faoliyat boshlab tutibdi toliblar bilan urushib.
Demak, Faryob viloyati kengashi rahbari Said Abdulboqi Hoshimiy edi. Afg'oniston shimolidagi Taliban jangarlariga qarshi harbiy amaliyotlarga mamlakat vitse-prezidenti o'zbek generali Abdulrashid Do'stum qo'mondonlik qilmoqda. Hozirda G'ormosh tumani atroflari Taliban jangarlaridan tozalanmoqda. G'ormosh Faryob viloyati tumanlari orasida eng yirigi hisoblanadi. Taliban jangarlari Turkmanistonga chegaradosh bo'lgan mazkur tumanni 18 oktyabr kuni bosib olgan edi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Moskva Suriyadagi g'arb qo'llab qotilayotgan Suriya ozodlik armiyasi kabi muxolif kuchlarning islomiy davlat jangarlariga qarshi kurashda ularga havodan dastak berishga tayyor ekanini bildirdi. Biz Suriyadagi muxolifat kuchlari jumladan Suriya ozodlik armiyasiga havodan dastak berishga tayyormiz deya ta'kidladi Lavrov 24 oktyabr kuni Rossiya 1 kanali muxbiri bilan suhbatda. Bundan avval Rossiya prezidenti Vladimir Putin Suriya rahbari Bashar Asad islomiy davlat guruhiga qarshi kurashda muxolifatning qurolli guruhlari bilan muzokaraga roziligini bildirgandi. Bu haqda Putin Bashar Asadning Moskvaga kelib ketishi ortidan ta'kidladi. G'arbdagi qator hukumatlar, jumladan AQSh Rossiyaning Suriyada amalga oshirayotgan havo zarbalarini tanqid qilib kelmoqda. G'arblik siyosatchilarga ko'ra, rus uchoqlarining nishoni asosan Asadning g'arb qo'llayotgan muxoliflari bo'lib hisoblanadi. Bu esa islomiy davlat guruhini kuchlantirishigina xizmat qilgan. Moskva o'z navbatida g'arbning atayin Asadga muxolifat kuchlarini nishonga olmoqda degan tanqidlarni rad qilib chiqqadi. Iroq va Suriyada islomiy davlat deya taruvchi ekstremist guruhga qarshi harbiy amaliyotlarga qo'mondonlik qilib kelgan AQSh generali Jon Allen lavozimidan iste'fo berishini bildirdi. Allen o'rnini general Brett MacGreg egallashi kutilmoqda. Jon Allen Iroq va Suriyadagi amaliyotlarga 1 yil qo'mondonlik qildi. Ungacha Allen Afg'onistondagi harbiy amaliyotlarga boshchilik qilgan. So'nggi paytlarda AQSh prezidenti Barak Obama ma'muriyatining Suriya bo'yicha siyosati qattiq tanqidlarga uchrayotgandi. Ukraina sharqida o'zlarini Donetsk xalq respublikasi deb e'lon qilgan guruh rahbariyati chegara bilmas shifokorlar xalqaro insonparvarlik tashkilotini rossiyaparast ayirmachilar nazorat qilayotgan hududda faoliyatini zudlikda to'xtatishi haqida ogohlantirgan. Bu haqda chegara bilmas shifokorlar tashkilotining web sahifasida shanba kuni e'lon qilindi. Bu qaror biz uchun juda tashvishlanarlidir, sababi mintaqada minglab odam zaruriy tibbiy yordamdan mosuvo qoladi, deya bildirdi tashkilot rahbari Bart Janssens. Chegara bilmas shifokorlar tashkiloti Donetsk Xalq Respublikasidan bu qarorini qayta ko'rib chiqishni so'ramoqda. Ukraina sharqida qurolli mojaro boshlanganidan buyon Donbassdagi 170 dan ziyod tibbiy muassasa chegara bilmas shifokorlarning insonparvarlik yordamlaridan bahramand bo'lgan. Bundan avval Donetskdagi o'zlarini Donetsk Xalq Respublikasi deya ataluvchi Rossiya parast ayirmachilar barcha insonparvarlik tashkilotini mintaqadan chiqib ketishga chaqirgan edi. Endi Meksikaga o'tamiz. Amerika qit'asi tarixida eng kuchli ekani aytilayotgan Patrisiya bo'hroni juma oqshomida Meksikaning g'arbiy qirg'oqlariga yopirildi. Meteorologlarga ko'ra, bo'ron Meksikaning Jalisco shtatiga yetgach ancha kuchsizlangan. Shamol tezligi soatiga, demak, 305 kilometrni tashkil etgan. 5-chi darajali bo'lishi kutilayotgan bo'ronning kuchi Meksika hududida 2-chi darajali deb qayd etilgan. Patrisiya xavfi tufayli bir kun avval Meksikaning Jalisco, Nayarit va Kalima shtatlarining sohil bo'yi tumanlaridan 50 mingga yaqin kishini evakuatsiya qilishgan edi. Meksika prezidenti Enrique Peña Nieto bo'ron mamlakatga kutilmaganda yopirilgani va kutilgandan kamroq ziyon keltirgani, lekin uning xavfi hamon arimagani haqida o'z fuqarolarini ogohlantirdi.
Bu va boshqa yangiliklarning to'laligicha siz Ozodlik radiosining internet saytida tanishishingiz mumkin. Internet saytimizga esa mobil telefonlaringiz orqali kirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
Pragadan gapiryapmiz, eshitirishimiz kunning muhim mavzular bilan davom etadi. Endigina majburiy paxta terimidan qaytgan o'zbekistonlik talabalar va kollej o'quvchilari hukumat nashrlariga obuna bo'lishga majburlanmoqda. Talabalar o'qishdan haydalish tahdidi bilan stipendiyalardan obuna uchun pul ushlab qolinayotganini aytishmoqda. O'zbekistonda har yili obuna kampaniyasi mavsumida korxona va tashkilotlar ishchi xizmatchilari va pensionerlar ham o'tmay qolgan hukumat nashrlariga majburlab obuna qildiriladi. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
O'zbekistonda paxta mavsumi tugab, O'zbekiston kollej va oliy o'quv yurtlarida o'qishlar endigina qayta boshlangan bir paytda talabalar majburiy obuna qarshisida qolganlar. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan o'zbek talabalari ularning roziligisiz stipendiyalardan hukumat nashrlariga obuna uchun qariyb 120 ming so'mdan ushlab qolinayotganini aytishadi. Hozir 120 mingga obuna bo'lasan, bo'lmasa diplom olmaysan deb qo'rqitishyapti. Sharoitimiz og'ir bo'lsa nima qilaylik? Otam pensioner, onam ham ishlamaydi deydi. Jizzax transport aloqa kasb hunar kollejining ismoch qilinmasligi sharti bilan Ozodlikka gapirgan 3-chi bosqich o'quvchisi. Urganch davlat universiteti talabalaridan biri esa obuna bo'lishga qarshilik qilgan talabalar o'qishdan haydalishlari yoki zachot ololmasliklari haqida ogohlantirilganlar. Shu gazetalarni o'qib borishimiz kerak ekan. Har bir talaba gazetaga obuna bo'lishi shart. Bu ham o'quv jarayonini bir qismi deyishyapti. Obuna bo'lmaganlar отчисление, ya'ni talabalar safidan o'chirlar ekan. Men uchun obuna puli katta emas, lekin qishloqlardan kelgan kelib o'qiyotganlar bor. Ular uchun bu pul katta ahamiyatga ega, deydi urganchlik talaba. Ozodlik muxbiri masalaga oydinlik kiritish uchun Urganch davlat universitetiga qo'ng'iroq qildi. Telefon go'shagini ko'targan universitet rektorati xodimlaridan biri talabalarga hukumat nashrlariga obuna bo'lishlari aytilayotganini tasdiqladi, lekin buning uchun ularning stipendiyalardan pul ushlab qolinayotganiga oid gaplarni mutlaqo rad etdi. Obuna har yili bo'ladi, bizga bu tepadan aytilgan. Talabalar obuna bo'lishlari kerak, lekin ularni stipendiyalardan pul ushlab qolinishi bo'lmagan gap, dedi universitet xodimi. O'zbekistonda har yili obuna kompaniyasi mavsumida korxona va tashkilotlar ishchi xizmatchilari yu pensionerlar, oliy va o'rta maxsus o'quv yurtlarini parlament va siyosiy partiyalar gazetalariga majburiy obuna qilish holati kuzatiladi. Hatto maktablarda ham o'quvchilar sinfdosh, Gulxan kabi jurnallarga obuna bo'lishga majburlanishi aytiladi. Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Eshitirishimiz davom etadi, hurmatli tinglovchi. O'zbek so'miga nimalar bo'lyapti degan savolga javob qidiramiz. Mana xabaringiz bor, 22 oktyabrdan boshlab AQSh dollarining keskin ko'tarilishi O'zbekistondagi qora bozorlarda sarosmalikni paydo qildi. Zero bir kun oldin 5200-5500 bo'lib turgan o'zbek so'mi dollarga nisbatan birdaniga 6000 so'mgacha ko'tarildi. Lekin bugun 24 oktyabr kuni bozorda sarosmalik yo'qligini, dollar kechagiga qaraganda 100 so'mga arzonlaganini aytishmoqda sarroflar. Panika bosildi. Kecha ertalab 5900 dan olib 6000 dan sotgan edik. Bugun esa tinchlik. Dollar asta-sekin tushyapti. Bugun ertalabdan buyon bir xil kurs turibdi. 5600 dan olyapmiz, 5700 dan sotyapmiz, dedi sarrof. Xo'sh, nega o'zbek so'mi birdaniga shunchalik qadri tushib ketdi? Buning 5ta sababini Ozodlik muxbirlari o'rgandi. Demak, birinchi sabab: valyuta qora bozoriga tushayotgan dollarning keskin kamayishi va talab va taklif o'rtasidagi nisbiy muvozanatning keskin buzilishi. Buning sababi esa o'z navbatida Rossiya va Qozog'iston milliy pulining devalvatsiya qilinishi ortidan bu ikki mamlakatda ishlab, vataniga dollar yuborib kelgan mehnat muhojiri daromadining keskin kamayishi bilan bog'liq. Ya'ni Rossiya Markaziy banki hisobicha 2014-yilda mehnat muhojiri O'zbekistonga 6 milliard dollar yuborgan bo'lsa, 2015-yilning 9 oyida bu ko'rsatkich 1,5 milliardga tushgan va qarib 3 baravarga kamaygan. Ikkinchi sabab: o'zbek so'mi qadrini nisbatan ushlab turish uchun zarur bo'lgan rasmiy valyuta tushumlarining ham keskin qisqarishi. Bu esa O'zbekiston eksport qiladigan xom ashyo va boshqa mahsulotlar narxining jahon bozorida keskin tushishi bilan bog'liq. Kuzatuvchilar ta'kidlashicha, 2015-yilda o'tgan yilga nisbatan oltin narxi kamida 30%ga, gaz narxi 40%ga, paxta narxi esa 30%ga arzonladi va O'zbekistonning asosiy valyuta tushumlarini shakllantiradigan bu xom ashyo narxining tushishi mamlakatga kirayotgan rasmiy valyuta oqimini ham qarib 40-50%ga kamaytirdi. Mustaqil O'zbekiston eksportining asosiy iftixori bo'lgan GM O'zbekiston mashinalari bozorining Rossiya va qolgan postsovet hududida deyarli kasodga uchragani bu valyuta tushumini ham yo'qqa chiqardi. Xom ashyo bozoridagi bunday kuchli o'zgarishlar Rossiya, Qozog'iston kabi davlatlarni o'z pulini erkin koridorga tashlashga majburlagan bo'lsa, O'zbekiston o'z monetar siyosatini sharoitga moslashni lozim topmadi va oqibatda so'mning real qurbi keskin pastlamay qolmadi, degan fikrda ekspertlar. Uchinchi sabab: qora bozorga katta miqdorda naqd so'm tashlangani. 2015-yilning birinchi choragida kuchaygan naqd pul taqchilligi yuzasidan bosh vazir Shavkat Mirziyoyevga maktub yozgan Markaziy bank raisi o'rinbosari paxta terimi mavsumiga qadar vaziyat o'nglanmasa, yangi pul bosib chiqarishga majbur bo'lishi, bu esa o'z navbatida iqtisodning barcha sohalariga keskin ta'sir ko'rsatishi haqida ogohlantirgan edi. Ozodlik suhbatlashgan tahlilchilarga ko'ra, terimchilarga naqd pul yetkazib berish, qolaversa maxsus kontingent tashkilotlariga oylardan beri to'lanmay kelayotgan maoshlarni to'lash bosimi ostida qolgan Markaziy bank kuzga kelib 3 trillion so'm bosib chiqarishga majbur bo'lgan va shu tarzda rasmiy xatda aytilgan ssenariy norasmiy valyuta bozorining kengayishi yuzaga chiqqan. Ayni paytda O'zbekiston valyuta qora bozorini nazorat qiladigan qudratli guruhlarning ham bu bozorga ko'p miqdorda naqd so'm tashlagani taxmin qilinmoqda. O'zbek so'mining qadri tushib ketganining 4-chi sababi: o'zbek so'mi ertasiga aholi ishonchining yanada zaiflashgani. O'zbekistonda joriy yil davomida naqd so'm taqchilligi kuchayishi ortidan odamlar o'z jamg'armasini qisman so'mda saqlashga uringan bo'lsa, hosil mavsumiga kelib bu jarayon yana dollar foydasiga o'zgargan. Paxta pulini dollarga aylantirib qo'yishni afzal bilgan oddiy odamlardan tortib, yil oxirida o'z qarzini dollarda uzishi lozim bo'lgan tadbirkor va tashkilotlarning dollar sotib olish ehtiyoji yuqoridagi omillar bilan bir paytga to'g'ri kelgan va dollarga nisbatan talabning keskin oshishiga sabab bo'lgan bo'lishi mumkin, deydi Ozodlik suhbatlashgan moliyaviy tahlilchilar. Bozor psixologik omillarga juda ta'sirchan va so'm kelajagiga ishonchsizlik kuchayishi ortidan o'z zaxiralarini eng ishonchli deb ko'rilgan dollarga aylantirish ehtiyojini yanada kuchaytirmay qolmagan degan fikrda Ozodlik suhbatlashgan moliyaviy tahlilchilar. Agar programmani eshitib turgan iqtisodchilar bo'lsa, ularning fikricha yana boshqa sabablari ham bormi? Agar shunday sabablarni siz bilsangiz, marhamat Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qilib, o'z fikrlaringiz bilan o'rtoqlashing.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 612 612 713.
Ozodlik to'qinlarida siz eshittirishimiz davom etadi. Hurmatli tinglovchi, Ozod mikrofonga fikr bildirgan Farg'ona viloyati Furqat tumanidagi fermerlardan biri Ochil Begmatov yangi bir gapni, yana yangilikni aytdi. Ya'ni ayni paytda fermerlar kengashiga shunday bir masalani muhokama qilish uchun tashlashgan ekan, yerlarni optimallashtirish haqida. Bu narsa ilgari ham bo'lib o'tgandi, O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining qarori bilan yerlarni optimallashtirish, kichik yerlari bo'lgan fermerlarni katta fermerlikka aylantirish masalasi ko'rilgandi. O'shanda juda ko'plab, aytaylik 5 gektar, 10 gektar, 20 gektar yeri bor fermerlar hammasi tugatilgan va ular katta fermerlarga qo'shib berilgan edi. Endi Ochil Begmatovning aytishicha, bu narsa yana bir iziga qaytmoqda. Hozir yangi, ya'ni shu prezident devonidan berilgan yangi yo'riqnomaga ko'ra, bu fermerlarning yerlari endi 30 gektardan 70 gektargacha bo'lishi kerak ekan va bunga Ochil Begmatov o'z nuqtai nazarini hamda o'z fikrini va munosabatini bildiradi.
Endi yana bir voqeani aytayin sizga. Mana shuni efirga berib yuboradi, birodar.
Ayting.
Hozir biz fermerlarni optimallashtiramiz deymiş. Men o'zim fermerlar kengashini a'zosiman. Aniq bu fikrimda haligi 100-lardan prokurordan keladi aytaman. Qarang endi. Misol uchun men olgan yer bir 16 fermer tashlab qochib ketgan yer. Bu yerga men juda katta pul sarflab, u qilib, bu qilib suvlarni chiqarib, ilgari bu o'sha shirkat xo'jaliklari vaqtida ham suv chiqarolmagan, bu guvohlar o'sha rahbarlar biladi. Endiymiz optimallashtirish qilib har bir kishiga 70 gektardan qilib beradi deymiz. Bunda bu keyinimiz qarang, o'zi 1 gektar yerdan 3 tonna paxta olamiz. Rojoylar 2.5 tonna, 7 tonna oladi. Buni 1000 so'mdan oladi. Misoldan 2.5 million so'm pul bo'ladi. Bu 1 gektar yerdiki. Demak, biz 1 gektar yerga 7 ta odam olamizmi? Unga 2 akalatdan har oyiga. 2 akalatdan bo'lsa 520 000 bo'ladimi? 520 000 biz oylik to'laymiz demiş. Endi bir yilda 12 oyda bu 6.5 million so'm bo'ladi. Bizdan oladigan paxtasi 2.5 million so'm bo'lsa, 2.5 million so'mdan paxta sotamiz, 6.5 milliondan ikkita ishchi majbur olib, hech kim ishlamaydi hozir paxta dalada. Ag'ini so'rasangiz, majbur oladi bizga, oylik yozdiradi. Undan keyin kamida 1 million so'mlik o'g'it solamiz paxtaga. Haydov texnika xizmati bo'lib turib 600-700 ming so'm bo'ladi. Chigiti bilan ekib berishi 150 ming so'm bo'ladi. Bunda bu fermerlarda haliga deydi mesarofdan o'tkazib bir kartofni sevib ko'mib tashlagani yaxshi-da.
Ochil aka, ilgari masalan
telegramma qo'yib olmoqchiman.
Yaxshi, ilgari
teskarisini qilishgandiku, masalan, kichkina fermerlarni yig'ib 100 gektardan kam bo'lmasin deb optimallashtirgan edi. Bu qanaqa optimallashtirish?
Ha, yashan. Endi buna aytdim, hukumatda qandaydir bir mayvan ketyapti, odamlarning ishonchini yo'q qilyapti.
Qisqartirmoqchimi, 70 gektardan ko'p bo'lmasin deyaptimi?
Ha, 30 gektar, 70 gektar qilib tushirmoqchi ekan. Ha, endi hariga yeri ko'plar, ular chirmichalar sotib olgan. Misolda meni o'zimamda kombayn olganman, 3ta yer haydaydigan traktor olganman, 5ta kultivatsiyam bor, 1ta zanjirli traktorim bor, 3ta transport traktorim bor. Voy, bu nima endi, bu yerda qandaydir shu prezidentimizni shundaydir boshini aylantirib shu bir fermerlik harakatini tutikiga kiritib qo'yish meni fikrim. Endi o'ylang, yerlarni endi yana parokanda qilib bo'ldi deylik, ha? Bu hali hech qaysi texnikasi yo'q odamlar yerda oladi, yana salarkani sotadi, o'g'it sotadi, nechta oladi, yerni tashlab qochadi ular yana. Yana biz bu yerlarni yaxshilab anodaqaga kiritib olganimizcha yana 7 yil o'tib ketadi. Bu hukumatga ziyon bo'ladiku bu, hozirgi bularni tutadigan ishi.
Lekin bu haqda hali hukumatni qarori chiqqan yo'q-ku. Masalan, Vazirlar Mahkamasining qarori chiqishi kerak.
Qarori chiqmasdan prezidentning yonidagi yo'riqnomasi chiqibdi, o'qib ko'rdim. Endi fermerlar kengashiga havola qildi, bugun biz fermerlar kengashi buni yig'ildik, biz shunga o'z fikrimizni, men aytdim, bu noto'g'ri narsa. Bitta kimlardir dedim, bu ishni barbod qilishga harakat qilyapti dedim, biz mana shu qarorni chiqarib hokimga beramiz dedim. Xalqni bag'ishimiz kerak-ku. Yerda yaxshi hosil olishimiz kerak. Bu yerni qolib qo'yib, yana ertadan keyin uni yerni rasvo qilib tashlab qochib ketish bu insofdan emas.
Dedi Farg'ona viloyatining Furqat tumanida fermerlik qilayotgan 68 yoshli Ochil Begmatov. Hurmatli o'zbekistonlik fermerlar, agar sizning ham bu haqda bir fikrlaringiz bo'lsa, marhamat Ozodlik radiosiga bildiring. Erkin mikrofon qo'ng'iroqlarini, telefonlarini biz yana sizga e'lon qilamiz. Qo'ng'iroq qilsangiz, albatta qaytib olamiz. Endi esa Tojikistondan olgan paxtakor bir dehqon bilan bo'lgan suhbatimizni, qisqagina suhbatimizni e'lon qilmoqchiman. Zero bu suhbatda aytilishicha, tojikistonlik fermer, masalan, 1 gektar yeriga 100 dollarga yaqin soliq to'laydi va hukumat undan shu paxtasini sotib oladi. Ya'ni 3 tonna paxtani, ya'ni 1 tonna tola chiqadigan paxtaga hukumat 700-800 AQSh dollari miqdorida pul beradi ekan. Shu bilan birga keling, qolganini o'zidan eshitaylik, keyin davom ettiramiz.
Paxta masalasi juda qiyinlashib ketdi. Jahon bozorida dunyo paxta qancha bizga ozgina pul berib, mana shu savdogarlar
qanchadan oladi paxtani sizlardan?
Paxtani endi bizga mana shu 3 tonnadan 1 tonna bo'lakni tushadi deydi. 1000 dollar ham bermaydi tonnasiga bizga.
3 tonna paxtaga qancha beradi?
3 tonna 800 dollar, 700 dollar pul beradi bizga 1 tonna bo'lakni. 1 tonna bo'lakni kundurayi xo'rog'imizni beradi endi, 2 kilogrammi bor, 1-2 kilogramm da beradi, oxlog'i 300 kilogramm. Bir tonnadan da qaliradi kundura o'zimizga.
3 tonnadanmi?
Ha, 3 tonnadan-da 1 tonna da qaliradi kundura.
Xo'p.
Obrabotkasi bo'ldi endi. Obrabotkalarga olib 1 tonna kundura. 2 kilo yo'q degani. Pul masalasi kimyati deb, pulni qan beradi.
Nech tonna paxta topshirasiz?
Men 3 tonna, 2 tonna topshiraman har yil.
Har yil ma, yeringiz kam ekan-da bo'lmasa?
Yer hagi, ekstra nargeri, ekstra yarim ekstra yer bo'ldi o'zimizda. Nargis ko'laymiz, 100 dollar olsa oldi. Sentiner kam endi bizni yerlar chuvur aka. Yerlar chuvur. Bizga davlat izgolo bermaydi, o'zimiz pulimizga aydi, tani hamma narsa pulimizga. Birov hech kim xizmat yerdan bermaydi. O'zimiz qilamiz faqatga.
Men endi yana o'zbekistonlik fermerlarga murojaat qilmoqchiman. Mana Tojikistonda 1 tonna tola chiqadigan 3 tonna paxtaga 700-800 dollar pul, 200 kilogram oq moy, ya'ni paxta yog'i, keyin 1 tonnadan ko'proq kunjara beriladi ekan va albatta boshqa dehqonga, fermerga hech qanday yordam ko'rsatilmaydi. Traktor, ekish, hammasi dehqonning o'zining yonidan. Endi qaysi aytaylik paxtaga paxta yetishtirishning qaysi usuli yaxshi, masalan nisbatan O'zbekistonda yaxshimi yoki Tojikistonda yaxshimi? Agar eshitib turgan fermerlar bo'lsa, marhamat Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling va o'z fikrlaringizni bildiring. Endi O'zbekistondagi ichki muammolarga oid bildirilgan fikrlar bilan Ozod mikrofonni eshitirishni davom ettiramiz. G'allaorol tumanidan bo'lgan Nabijon ota gaz muammosini gapirar ekan. Shu gazchilar katta-katta pullarni olishni bilishadi-yu, lekin gazni berishni bilishmaydi deyib degan fikrda.
Men telefon qilganim 50 ta shollarlar kelib yig'lab, shu telefon qiling, bizning nomimizdan iltimos. Rayonda gaz qaydan bir bermayapti bular. Deyil, shollar hali ketdilar, garajdan ketdim, garajga boradim, bizning nomimizdan aytib qo'ying, deyishdi-da. Mana hozir 6 oy bo'lyapti, nomiga gaz yoqib qo'ygan. Mana hozir 3 kun bo'lyapti, hamma atrofni qor bosgan hozir bizda. Faqat sentrda yo'q. Qolganlari qor bosib qoldi rayonda. Qor, sovuq qor, mana atrof tog'imiz, Baxmal tog'lari, Qo'ytosh tog'lari hammasi qor, oppoq qor bo'lyapti. Sovuq, juda qattiq sovuq. Hech gaz 2 soatda ham choy qaynamaydi degan gaziga. Lekin odamlardan, misol uchun bitta uyda 4 odam bo'lsa, 2 pensioner, 2 odam qaytar, 2 odam ishlasa, 4 kishidan qaytar, avtomat qaytarib qolaveradi bular. Bunaqa qilmaydi. Hokimimiz senator, Tilovov degan hokim, senator. Bechoralar borib, endi shunday endi jahli chiqayotganki, nariya, yo aytsa-da tartibni qilgan, desa odamlar shunga qarab ish qilish kerak. Tumanning markazida umuman gaz yo'q. Keladi, yili ketadi, keladi, yili ketadi boshlig'i. Mana Sodiqov degan bittasi hozir kelgan. Endi qattiq gapirib keldim-da. 32 milliard davlatdan qarz, Sodirjon. 32 milliard qarz. Viloyat hokimi, viloyat prokuraturasi aprel oyida 200 ta odam tashladi. Kim qarz ekan tekshiringlar. Uyma-uy 200 ta odam kirib aniqlandi. Mana hozir 7-chi oy ketyapti, hech qanaqa natija yo'q. Gazga ham natija yo'q, kim yedi, kim qo'ydi, bunga ham natija yo'q. Nima qilyapti bular bilmadim. Xalq shunday qiynalyaptiki, endi hech qanaqa cheki yo'qda. Aytsa shunga qarab ish qilar, balki toptaga aytganku, shu tezak bilan maydonga chiqadiganga o'xshaymiz deb bechara kuni bittasi ozorchilik gapirdi. G'allaorol xalqi oqsoqollaridan nuroniylaridan katta iltimos, hammasi iltimos qilyapti. Shuni ozonlikka eshitib desalaring gaz so'rasa, Sodirjon. Umuman ahvol juda ham og'irda, rayon sentrida. Lekin yo'lni chekasida stalovoylar ertaga yeydi ishla kerak. Endi bilmadim-ku, lekin g'ovullar yonayapti. Novvoylarning uyida varlar yonayapti. Yosh bo'lashlar shamollar yotibdi. Men bugun balnetsaga borib keldim. Balnetsa muzda yotibdi, mutlaqanga. Muzda yotibdi. Chaqaloqlar endi bechara hammasi o'rab olgan, kampirlar aytyapti, "Bolam, ko'rpa yopinib o'tiribsiz, eshikka chiqalmasdan." Bu qandaqa bedodlik bu? Bizga aytgandek, o'tirimizni haq qilardik, yoki bo'lmasa, o'sha tezak bo'lsa, tezagimizni harakatni qilardik. Hech qanaqa og'irlantirgan yo'q.
Deydi g'allaorollik Nabijon ota. Erkin mikrofon, ya'ni ozod mikrofon doim sizlar uchun doim ochiq. Marhamat qo'ng'iroq qiling. Biz o'zimiz qaytib sizga qo'ng'iroq qilamiz. Erkin mikrofonga bildirilgan fikrlar bu har bir tinglovchining shaxsiy ko'zqarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Ozodlik to'qinlarida endi e'tiboringizni O'zbekistonning janubiy qo'shnisi bo'lgan Afg'onistondagi vaziyatga qaratamiz. Afg'oniston vitse-prezidenti general Do'stum rahbarligidagi hukumat kuchlari Amdaryo qirg'og'i bo'ylab jangarilarni ta'qib etmoqda. Hukumat kuchlari yaqinda shimoliy Juzjon viloyatining Xamob tumanini jangarilardan tozalagan edilar. Endilikda ushbu viloyatning Qarqqin va Aqcha tumanlarini toliblardan tozalash amaliyotlarini boshlaganliklari aytiladi. Mavzu tafsilotlari bilan Olim Ko'hkan.
General Abdurashid Do'stum
2 kunlik harbiy amaliyotlar natijasida Afg'oniston shimolida joylashgan Juzjon viloyatining Turkmaniston bilan chegaradosh Xamob tumani butunlay jangarilardan tozalangani borasida xabar berdi. Ayni holda u mazkur viloyatning Oqcha va Qarqin tumanlarini Talibondan tozalash maqsadida Afg'on harbiy kuchlariga buyruq berdi. General Do'stumning matbuot vakili Sultan Fayziga qaraganda, Xamob tumanidan siqib chiqarilgan bir qator jangarilar Amu daryodagi arolchaga borib bekinganlar. Mazkur jangarilar mavzulari havodan hamda yerdan bir necha bor nishonga olingan.
Endi Turkmaniston hozircha xabardorliklarni aytgan, Afg'oniston tomoniga aytganlar, ular ham xabar bo'lganlar, ular tadbirlarni olgan. Lekin amaliyot hozir bizlarni, ya'ni Afg'oniston tomonidan yo'lga tashlanadi. Shu uchun bir hamohangi natijasida qilib bilinadiki, bu muboraza pesh yeltilsa va u yerdagi terroristlar yo qo'lga ketirilsa, oyo ham urushib bu yerda asir bo'ldi.
Fayzi usyonchi toliblarni Juzjon viloyatining Oqcha va Qarqin tumanlariga xavf solayotganini aytadi. Fayzining ma'lum qilishicha, o'tgan 2 kun davomida Xamob tumanini usyonchi guruhlardan tozalash maqsadida o'tkazilgan harbiy amaliyotlar jarayonida kamida 50 jangari nobud etilgan, 30 dan oshiroq qurolli toliblar davlat kuchlari qo'liga tushgan. Bir necha kundan beri Afg'onistonning shimoliy viloyatlaridan Juzjonning Turkmaniston bilan chegaradosh hududlarini toliblardan tozalash amaliyotlarini bevosita boshqarib keladigan Afg'oniston vitse-prezidenti General Do'stum Amu daryoning Afg'oniston tomonidagi qirg'og'i bo'ylab joylashgan yerlarni Talibondan tozalash uchun azm qilganini ta'kidladi. Biz turkmanistonlik do'stlarning chegarachilari bilan yaqin aloqadamiz. Ular bilan hamohang tarzda jangarilarga qarshi kurash olib boramiz. Turkmaniston tomon orqaga chekinadigan jangarilarga ular zarba beradilar. Biz yaxshi harbiy imkonlarga egamiz. 100ga yaqin og'ir qurollarimiz bor. Bundan chamasi 3 hafta oldin toliblar Juzjon viloyatining Xamob tumani markazini ishg'ol etgan edilar. Keyingi oylarda shimol viloyatlarining Amu daryo qirg'og'ida joylashgan hududlarga jangarilar xavf solayotgani borasida xabar berilmoqda. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik to'qinlarida hurmatli tinglovchi, endi shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Yaponiya bosh vaziri Shinzo Abe O'zbekistonga 2 kunlik rasmiy tashrifini boshlamoqda. Toshkentga uchib kelish avvalda Shinzo Dushanbe shahrida Tojikiston prezidenti Emomali Rahmonov bilan muzokaralar o'tkazdi. Afg'oniston rasmiylariga ko'ra, qariyb 10 kun davom etgan janglar ortidan hukumat xavfsizlik kuchlari Faryob viloyatining Turkmanistonga chegaradosh G'o'rmosh tumanini toliblar va boshqa xorijiy jangarilardan ozod qilgan. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Moskva Suriyadagi G'arb qo'llab-quvvatlayotgan Suriya ozodlik armiyasi kabi muxolif kuchlarning Islomiy davlat jangarilariga qarshi kurashida ularga havodan madad berishga tayyor ekanini bildirdi. Iroq va Suriyada IShID Iroq va Shom Islomiy davlati deya ataluvchi ekstremistlar guruhga qarshi harbiy amaliyotlarga qo'mondonlik qilib kelgan AQSh generali Jon Allen lavozimidan iste'fo berishini aytdi. Ukraina sharqida o'zlarini Donetsk Xalq Respublikasi deya e'lon qilgan guruh rahbariyati chegara bilmas shifokorlar xalqaro insonparvarlik tashkilotini Rossiyaparast ayirmachilar nazorat qilgan hududda faoliyatini to'xtatishi haqida ogohlantirgan. Hurmatli tinglovchi, dasturimizning ikkinchi qismidan ozod javob hamda chodir xayol eshitirishlari o'rin olgan. Ozod javobdan so'ng siz chodir xayolni tinglaysiz. Unda chodir xayol arxividan o'zbekistonlik taniqli xonanda Sevara Nazarxon bilan suhbatni va uning Vatan qo'shig'ini tinglaysiz. Marhamat.
O'zbeklarning savoli ko'p.
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang.
Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qoqing. Savol sizdan, javob bizdan. 2015-yilning 1-yanvaridan boshlab Rossiya muhojirlarga oid qator yangi tartib qoidalarini joriy qildi. Ozod javobning navbatdagi sonida ushbu tartib qoidalari ortidan tug'ilgan bir qancha savollarga javob izlaymiz. Rossiya hukumati mehnat muhojirlari uchun kiritgan tartib qoidalaridan quyidagi 5-tasi eng asosiysi hisoblanadi. 1. MDH fuqarolari endilikda Rossiyaga faqat xorij pasporti bilan kiradi. 2. Rossiyada ishlashni istagan xorijlik yangi turdagi patent olishi kerak. 3. Yangi yildan boshlab mehnat muhojirlari 3 imtihon topshirishi lozim. 4. Mehnat muhojirlariga tibbiy sug'urta olish majburiyati ham yuklatildi. 5. Endilikda qonunni buzgan muhojir 10 yil davomida Rossiyaga kiritilmaydi. Ozodlik tinglovchilaridan aynan ushbu 5 holat bo'yicha ko'plab savollar keldiki, mutaxassislar ko'magida ularga javob izlaymiz. Rossiyaga faqat zagranpasport bilan kiriladi. 2015-yilning 1-yanvaridan MDH davlatlari fuqarolari Rossiyaga faqat xorijiy pasport bilan kirishi mumkin. O'zbekistondan tashqari MDHdagi deyarli barcha davlatlarda 2 pasportlik rejim amalda bo'lib, fuqarolar o'z mamlakati hududida ichki pasport bilan yuradi. Chet elga chiqish uchun esa xorijiy pasport olishi lozim bo'ladi. Shuning uchun bu mamlakatlar fuqarolari Rossiyaga xorijiy pasportlar bilan boradi. O'zbekistonda esa fuqaroning bittagina ichki va ayni paytda xorijiy pasporti bor. Biroq O'zbekiston viza tartibi bo'lgan xorij davlatlariga chiqayotgan fuqarolar uchun chiqish vizasini joriy qilgan. Lekin Rossiya bilan bordi-keldi tartibi vizasiz bo'lgani bois, ushbu mamlakatga borish uchun o'zbekistonliklar chiqish vizasi olishi shart bo'lmaydi. Moskvadagi vatandosh o'zbeklar jamiyati rahbari Yuris Usmonboratov xuddi shu holatni tushuntirar ekan bunday dedi.
1-yanvardan yangi qonunchilik kuchga kirdi. Rossiya Federatsiyasiga chet el fuqarolar faqat zagran pasportdan kirishga mumkin degan. SNG ba'zi davlatlar ichki pasportdan kirish mumkin edi. Ya'ni misol Tojikiston va shunga o'xshash davlatlar ichki pasportdan kirishar edi. Endi mana O'zbekistonga kirsak, O'zbekistonda alohida zagran pasportdan chet el pasporti yo'q. Ikkalasi yagona hisoblanadi. O'shaning uchun O'zbekistonga bu Rossiyaning yangi qonuni ta'lluqli joyi yo'q. O'zbekistonning pasporti samosobi avtomatik zagran pasport hisoblanadi. O'shaning uchun biz O'zbekiston fuqarolar bemalol oldin qanaqa kirib yurgan bo'lsa, shunda kirib yuraveradi Rossiya Federatsiyasiga.
Dedi Yuris Baratov. Rossiya Tashqi ishlar vazirligining rasmiy saytidagi ma'lumotga ko'ra, Bojxona ittifoqiga a'zo Qozog'iston va Belarus fuqarolariga ham ushbu tartib qo'llanilmaydi. Rossiya Federal migratsiya xizmati rahbari Konstantin Ramadonovskiyning matbuotga bildirishicha, Qirg'izistonning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilish harakatlari borayotgani uchun qirg'izistonliklarga ham bu tartib qo'llanilmaydi. May oyida Qirg'izistonning ushbu ittifoq a'zosiga aylanishi kutilmoqda. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, Ukrainadagi ichki siyosiy vaziyat bois ukrainaliklarning ham ichki pasportlar Rossiyaga kirish imkoniyati hozircha saqlab qolingan. Yangi patent tizimi haqida. Rossiya 1-yanvardan boshlab mehnat muhojirlari uchun ishlashga ruxsat beruvchi patent tizimini joriy qildi. Yangi tartibga ko'ra, mehnat muhojiri Rossiyada ishlash uchun patentni 1 oy muddatga oladi va uni 1 yilgacha uzaytirishi mumkin bo'ladi. Muhojir ishlash uchun patentni Rossiyaga kirgandan boshlab 30 kun ichida olishi lozim. 1 yildan so'ng muhojir patentni yana 1 yilga uzaytirish huquqiga ega. Shundan so'ng u Rossiyani tark etishi lozim. Lekin qonunga ko'ra, muhojir Rossiyadan chiqqanning ertasiga qaytib kelish imkoniga ham ega. Patent olish uchun mehnat muhojiri sudlanmaganligi haqidagi ma'lumotnoma, yashash uchun turar joyi borligi haqidagi ma'lumotnoma va tibbiy sug'urta polisini taqdim qilishi lozim. Yangi qonunga ko'ra, muhojirga ishlash uchun patent berilmasligi yoki amaldagi patenti bekor qilinishi ham mumkin.
2014-yilda berilgan patentlar o'zining amal qilish muddati yakunlanguniga qadar o'z kuchini saqlab qoladi va ularning avans to'lovlari avvalgi narxlar asosida patent muhlati yakuniga qadar ishlaydi. 2015-yilning 1-yanvaridan boshlab Moskva shahri va Moskva viloyati Tomsk viloyatida mehnat muhojiri patent uchun oyiga 4000 rubl, Sankt-Peterburgda 3000 rubl, Sevastopol va Samara viloyatida 2500 rubl, Rizyan viloyatida 2807 rubl qilib belgilangan. Rossiyaning boshqa viloyatlari bo'yicha hozircha bu borada ma'lumot yo'q. Rus tilini bilmagan muhojir Rossiyada ishlay olmaydi. 1-yanvardan kuchga kirgan yangi qonunga ko'ra, Rossiyada ishlamoqchi bo'lgan muhojir 3ta turdagi, ya'ni rus tili, Rossiya tarixi, Rossiya qonunchiligi bo'yicha imtihon topshirishi shart hisoblanadi. Patent olish uchun muhojir Rossiya tarixi va qonunchiligi bo'yicha 10ta savolga javob berishi lozim. Doimiy yashash ruxsatnomasi olmoqchi bo'lgan muhojir esa 20tadan savolga javob berishiga to'g'ri keladi. FMS xodimlariga ko'ra, 3ta imtihon uchun 2,5 soat vaqt ajratilgan bo'lib, mehnat muhojiri har 10ta savoldan 5tasiga to'g'ri javob berishi yetarli hisoblanadi. Imtihon muhojir ishlayotgan tashkilotning o'zida ham topshirilishi mumkin. Buning uchun maxsus mutaxassislardan iborat mobil guruh muhojirlarning ish joyiga boradi. Lekin bu muhojirlar soni 25 odamdan kam bo'lmagan tashkilotlardagina amalga oshiriladi. Ish beruvchi muhojirlar imtihoni uchun oldindan buyurtma berishi lozim bo'ladi. Muhojir imtihondan o'tgani haqidagi maxsus sertifikatga ega bo'lsagina Rossiya hududida ishlash huquqini olish mumkin. Ushbu sertifikat 5 yil davomida haqiqiy hisoblanadi. Har bir imtihondan o'tish uchun 5000 rubl to'lash lozim bo'ladi. Imtihondan o'ta olmagan muhojir uni qayta topshirishi mumkin. Ayni paytda Rossiyadagi o'zbekistonlik muhojirlar imtihondan o'tish uchun pora taklif qilinishi mumkinligini ham aytishmoqda. Yuqori malakali mutaxassislar 18 yoshga to'lmagan bolalar va vatandoshlar dasturi bo'yicha kelganlar ushbu 3ta imtihonni topshirishdan ozod qilinganlar. Tibbiy sug'urta majburiyati. Endilikda Rossiyada ishlamoqchi bo'lgan muhojir tibbiy sug'urta polisiga ega bo'lishi lozim. Aks holda unga ishlash uchun patent berilmasligi mumkin. Agar ish beruvchi muhojirga tibbiy ko'mak ko'rsatishni o'z zimmasiga olgan bo'lsa, muhojirdan tibbiy sug'urta polisi talab qilinmaydi. Ish beruvchi agar mehnat muhojirining tibbiy sug'urtasi muddati o'tgan taqdirda uni ishdan haydash huquqiga ega. Tibbiy sug'urta polisining eng arzon paketi 10000 rublni tashkil qiladi. Deport bo'lgan muhojir Rossiyaga 10 yil kiritilmaydi. Prezident Vladimir Putin 31 dekabr kuni imzolagan yangi qonunga ko'ra, migratsiya qonunchiligini buzgan muhojirning Rossiyaga 10 yil davomida kirishi taqiqlandi. Ushbu qonunga ko'ra, agar muhojir Rossiyada bo'lish muddati tugagach, noqonuniy ravishda 270 kundan ortiq qolgan bo'lsa, unga 10 yillik taqiq qo'llaniladi. Agar muhojir 180 kundan 270 kungacha Rossiya hududida noqonuniy yurgan bo'lsa, uning 5 yil davomida ushbu mamlakatga kirishi taqiqlanadi. Federal migratsiya xizmati ma'lumotiga ko'ra, so'nggi 2 yil davomida 1 million 200 ming muhojirning Rossiyaga kirishi taqiqlangan. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savollarga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni ozodlik saytiga qo'yilgan maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki Erkin mikrofon manzillariga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612 713 va +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, savollaringizni berishingiz mumkin.
Havo mavzularida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi. Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolining tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Yur muhabbat ketdi bu yerda. Shirtushlar ko'rsa.
Tanish qo'shiqlar sahifasiga bugun Yur muhabbat ketdik bu yerdan qo'shig'ini mavzu qildik.
Yur muhabbat ketdi bu yerda. Shirtushlar ko'rsa.
Qo'shiq mana 10 yillardan beri muxlislar tilida xirgoy bo'lmoqda. Qo'shiq muallifi marhum shoir Muhammad Yusuf. Muhammad Yusuf o'tgan asrning 80-chi yillarida e'lon qilgan kitobidan o'rin olgan Yur muhabbat she'ri qo'shiqchilar e'tiborini tortdi. Farg'onalik hofiz Nuriddin Haydarov ijrosidagi Yur muhabbat qo'shig'i o'z davrida anchayin mashhur bo'ldi. O'sha paytda endigina urf bo'la boshlagan elektron cholg'u jo'rligida aytilgan bu qo'shiqni Nuriddin Haydarovga qo'shilib stadionlarni to'ldirgan minglab muxlislar birgalikda kuylashdi. Ana shundan keyin Muhammad Yusuf nomi yoniga qo'shiqchi shoir degan qo'shimcha tirkaldi. O'z intervyulardan birida marhum shoir Muhammad Yusuf o'zi uchun bu doira anchayin tor ekanini aytgan edi.
Bilasizmi, meni negadir qo'shiqchi shoir deb tan olishadi, faqat muhabbatdan yozadi deyishadi. Lekin men adabiyotga ijtimoiy shoir bo'lib kirib kelganman. Esingizda bo'lsa, o'sha paytlarda yozilgan Samarqandga borsam men agar Do'ppi, Gidilyan haqidagi she'rlarim ana shunday sifatga ega edi.
Muhammad Yusuf qo'shiqchi shoir yozgan matnlar ham saviyali bo'lishi mumkin degan gapni isbot qila oldi va she'riyatdan uzoq bo'lgan oddiy odamlar qalbida zilzila uyg'ota bildi degan edi u haqda rahmatli buxorolik shoir Tilak Jo'ra. Bu gapga javoban Muhammad Yusuf, agar men yozgan satrlarni otam onam tushunmasa bu maslakni nima foydasi bor degan edi. Sen dilimda yashnagan gulsan, biz birgamiz qayda yashasak, nimagadir sizga yoqmasam, yur muhabbat, ketdik bu yerdan.
Bu dunyo shunday endi vafo.
Bu qo'shiq haqida eshitirish qilish niyati anchadan beri bor edi. 1999 yilda bu qo'shiqni kuylagan Sevara Nazarxondan intervyu borasida gaplashib va'dasini olib qo'ygan edim. Ammo bu rejaning ijob bo'lishi uchun oylar kerak bo'ldi. Yana Sevara Nazarxonga telefon qilib va'da bergan odamni 3 yil kutishadi degan rus maqolini eslatdim.
Darsirki esimda bor, qalaysa?
Yaxshi, rahmat.
Qatroq gapiring, lekin bolam telefonni yeb qo'ydi.
Yaxshi. Demak, o'sha har doim eski savolim. Ey muhabbat, ketdik bu yerdan qo'shig'i qachon yaratilgan? Qachon aytgan shu?
Hozir aytaman, 1999-yil. Voy, 1900. Voy, 1999-yil.
Qayerda aytgansiz buni?
O'xlaganingiz qayerda aytgansiz?
Birinchi marta qayerda aytgansiz? Birinchi marta qayerda masalan?
Ya думаю, Toshkentda ito programma bo'lgan qanaqadir vecherniy televideniyada.
Sizdan ham oldin ham boshqalar aytgan bu qo'shiqni-da.
Bu qo'shiqda emas, bu o'sha Muhammad Yusuf so'zlarini ishlatib, otarmaydi, deb получается, сейчас скажу. Kim aytgan Yur muhabbat degani? Nuriddin Haydarov edi. Nuriddin Haydarov rahmatli. O'sha so'zga faqat o'zining musiqasi bo'lgan. U ham aytgan shu qo'shiqda, lekin men bilmaganman. To'g'risini aytsa.
Ha, Muhammad Yusufni
o'zini olib
Muhammad Yusuf o'zi sizga bir nimasini aytganmi fikrlarini? Tirik edi-ku u paytda.
Ashlo haqidami?
Ha.
Da, конечно, aytgan, yoqqan juda ham. Просто o'tgan versiya marshga o'xshagan bo'lsa, bunisi lirikada, как бы вообще умома boshqa versiya bo'pti.
Bu dunyo shunday endi vafo. Yur muhabbat. Ketdi.
She'rlarni yozgan Muhammad Yusufga bu hayot vafo qilmadi, ya'ni o'tib ketdilar. Yosh, biror bir xotirangiz bormi aytadigan gapingiz u kishi haqida?
Yaxshi inson bo'lgan, jiddiy yozgan. Bu shabnaqa shoirni nima deb bo'ladi? Odam yurakda qoladi, hatto o'lib ketmaydilar. Bu bunaqa shoirlar yashaydi doimo. Vechni vidin, vechni poet.
Savolni shoirni o'ziga bersak yaxshi bo'ladi, lekin shoir olamdan o'tib ketdi. Yur muhabbat ketdik bu yerdan degan so'zni nimasi qiziqarli bo'ldi siz uchun?
Men uchun prosta bu so'zni matni o'zi judayam yoqqan. И pianinoda o'tirsam, qarasam muzika keldi. Bo'ldi, сразу qo'shiq yaratib, studiyaga borib yozdim. Это не то, чтобы жизненная ситуация bo'lmagan hech ham.
Hayotingizda shunaqa bo'lmagan, a?
Bo'lmagan, нет. Это просто именно sanada to'g'ri keldi, muzika yozdim, qarasam настроение meni yaxshi yarashdi o'sha qo'shiqqa, menimcha. Shunga? Bo'ldi.
Hozir ahvolingiz qanday, oilaviy ahvolingiz, bola chaqa, eringiz?
Ahvol juda ham zo'r. Bo'lmasin. Hammasi joyida, bolam. Yoshga to'ldi mana yaqinda birinchi marta.
Bolangiz ismi nima? O'g'ilmi, qizmi?
O'g'il bola, Dengiz.
Dengiz degan kulklab qo'yardi. Balkim qiz bolalarga qo'yishardi uni. Nimaga shu nomni tanladingiz?
Hech ham qiz bolalar emas. Bu turkiy ism. Dengiz yoki Chingiz yoki Tengiz, hammasi bir xil matn. O'zingiz biz Dengiz deymiz, Dengizni ishlatdik. Chunki menga yoqadi bu ism bo'ldi.
Yaxshi, endi
yana bir bor qaytaraman, oddiy. Nima bo'ladi? Просто именно menga yoqqan uchun o'sha ismni qo'ydik, ishlatdik. Baxtiga shukr deymiz.
Bolangiz qo'shiqchi bo'lishini xohlaysizmi kelajakda, ashulachi bo'lishini?
Yo'q, lekin o'zi biladi. Agarda o'zi xohlasa, obязательно yordam beramiz. Lekin o'ylaymanki, xohlamaydi, xudo xohlasa.
Alla Pugachyova ham shunaqa degan
bir paytda. Hayot ko'rsatadi, bilmaymanmi.
Alla Pugachyova ham qizi Kristina haqida kichkina paytda shunaqa deydi. Keyin baribir.
Bola bu boshqa, o'g'il bola boshqa. Ko'ramiz. Nasib zo'r. Ashulachi bo'lsa.
Kelajak orzularingiz qanaqa? Qanaqa qo'shiqlar aytmoqchisiz kelajakda endi biror bir?
Kelajakda har xil qo'shiqlar aytaman, xudo xolisa. Opera yozyapman, kinoga muzika yozyapman. Так что ishlar ko'p. Zaham har xil bo'lishi mumkin. Rok, yoki obязательно pop, yoki bir traditsionniy yo'lida albatta, narodniy, balkim maqomli ham aytishim mumkin. Просто, конечно, har bir janrda chuqur o'rganib, to'g'ri yo'lda yetish kerak. Bu muhim narsa.
Yaxshi, endi bizani nima tanish qo'shiqlar degan rubrika an'anasiga ko'ra o'sha qo'shiqni xirgoy qilib bering.
Qaysi qo'shiqda?
Yur muhabbat ketdik bu yerdan qo'shig'ini boshidagi satrlarini.
Na qildim ne yuzlar sebo aybim ne deb so'rama aslo. Bu dunyo shunday bevafo. Yur muhabbat ketdik bu yerdan. Na qildim ne yuzlar sebo aybim ne deb so'rama aslo. Bu dunyo shunday
Bo'pti, xo'p.
Yaqinlar birga. Bo'pti.
Xo'p, bo'p.
Biz birgamiz qayda yashasak. Nimaga bu sizga yoqmasa. Yur muhabbat ketdi.
Yur muhabbat qo'shig'i matnini yozgan Muhammad Yusuf ham, bu qo'shiqni ijro qilgan Nuriddin Haydarov ham qo'shiqda aytilganidek bevafo dunyoni tark qilishdi. Ular ketganidan keyin osmon kengayib, yo yer enkayib qolmadi. Hayot o'z izmida davom etaverdi. Kun botdi, kun chiqdi. Shoir bilan hofizning qabrini chechaklar qopladi. Muhammad Yusuf yozgan Yur muhabbat qo'shig'i hayit kuni yangi libos kiyib, ko'm-ko'k dalalar uzra shodon yugurgan sag'ir boladek Sevara Nazarxon tilidan yangramoqda. Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz.
O'zimga bek, o'zim sulton, sen taxta Sulaymonim. Yolg'izim, yagonam deyma, topingan qo'shonam deyma, o'zing meni ulug'lardan ulug'imsan. Sen hojamsan, chingizlarga darvozasi ochmagan, Temur malik orqasidan Sirdaryoga sakragan, muqannasan qorachig'i olovlarga sachragan, chiroqlarni ko'rgan chopon cho'lig'imsan vatanim. Shodon kunim yo'l o'tgan sen, nolon kunim yo'qotgan sen, yuzing bosib yuzimga singlim deyma onamni, ilig'imsan vatanim, o'zingsan sen shohlari san qizim de bosh egib turgan o'zing ulug'imsan bahona.
Sevara Nazarxonning ushbu qo'shig'i bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Dasturni Kamina Sadiriddin Ashur olib bordi. Yana Ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.